50 languages.
99 99 99.
Genitiv.
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 Die Katze meiner Freundin.
Мачката на мојата пријателка.
Мачката на мојата пријателка.
Der Hund meines Freundes.
Кучето на мојот пријател.
Кучето на мојот пријател.
Die Spielsachen meiner Kinder.
Играчките на моите деца.
Играчките на моите деца.
Das ist der Mantel meines Kollegen.
Ова е мантилот на мојот колега.
Ова е мантилот на мојот колега.
Das ist das Auto meiner Kollegin.
Ова е автомобилот на мојата колешка.
Ова е автомобилот на мојата колешка.
Das ist die Arbeit meiner Kollegen.
Ова е работата на моите колеги.
Ова е работата на моите колеги.
Der Knopf von dem Hemd ist ab.
Копчето од кошулата е откинато.
Копчето од кошулата е откинато.
Der Schlüssel von der Garage ist weg.
Го нема клучот од гаражата.
Го нема клучот од гаражата.
Der Computer vom Chef ist kaputt.
Компјутерот на шефот е расипан.
Компјутерот на шефот е расипан.
Wer sind die Eltern des Mädchens?
Кои се родителите на девојчето?
Кои се родителите на девојчето?
Wie komme ich zum Haus ihrer Eltern?
Како да дојдам до куќата на вашите родители?
Како да дојдам до куќата на вашите родители?
Das Haus steht am Ende der Straße.
Куќата стои на крајот од улицата.
Куќата стои на крајот од улицата.
Wie heißt die Hauptstadt von der Schweiz?
Како се вика главниот град на Швајцарија?
Како се вика главниот град на Швајцарија?
Wie heißt der Titel von dem Buch?
Кој е насловот на книгата?
Кој е насловот на книгата?
Wie heißen die Kinder von den Nachbarn?
Како се вика децата на комшиите?
Како се викаат децата на комшиите?
Wann sind die Schulferien von den Kindern?
Кога се училишните распусти на децата?
Кога се училишните распусти на децата?
Wann sind die Sprechzeiten von dem Arzt?
Кога се термините за прегледи кај лекарот?
Кога се термините за прегледи кај лекарот?
Wann sind die Öffnungszeiten von dem Museum?
Кое е работното време на музеот?
Кое е работното време на музеот?